the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
وفيدنما 4 بشه جولاي واشنطن طبعا سنتك لابدو كونشان طبعا واحد نغيسان إسان مجدها قاقابان إستغالي طبعا يلابي لاباتنك في مدى جيسك أفريكا مغالوين كويا لقاركود تلفن ذا قعانتا يبوغا عن كل أنهاي انترنت voasomali.com.
Wada badad ku maqli dood tan idaacaddeena fiidnimada waxa dhageystayaal ka mid ah magaalada Diinsoor oo la sheegay in qoysas ay ka barakacayaan kadib dhaqdhaqaaq military oo halkaasi aanad ay kaga soo socda dhinaca qansax dheere.
Wararka aan ka helayno waa degmada Diinsoor inuu al-Shabaab ay ka baxday oo dadka shacabka oo maatada ah haweenka iyo ilmaha intay ku soo qaxeen bay gaariga soo raacayaana markaa dhinaca gobolka Baylo ay soo qaxayaan. Wadada qaxadeeda aniga hadda taaganahay, magaalada ayay ka baxeen meelaha hoodka ay dhinaca hoodka ay uga baxeen wadada ee magaalada Diinsoor.
Qodobada kale idaacaddeenna oo idiin daadihinayaan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Maxamed Cala Xasan waxaa ka mid ah dhaqaatiirta oo ka digaya in dadkii joojiyay sigaar cabista xilliga Ramadaanka ay dib ugu laabtaan caadadaasi.
In la ogaaday berihii u dambeysay 30-40% inuu uga dhow yahay qofka sigaarka caba inuu macaan ku dhaco qofka kale aan sigaarka cabayn. Haddaad eegto faaluga ama stroke oo waxyaabaha ugu weyn ee sababa, waayo xididadii ayaa ku sameynaya inuu xoqo.
Waxaad kaloo maqli doontaan dowladaha Kenya iyo Talyaaniga oo kala saxday heshiis ku kacaya malaayiin dollar.
Habeentii dooda gaaban ayaa sidoo kale aad maqli doontaan iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ka kooban ayaa ku booriyay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama inuu uga faa'iideysto safarkiisa uu dhowaan ku tagayo Kenya, cadaadis uu ku saaro dowladda Kenya inay wanaajiso habdhaqankeeda dhinaca xuquuqda aadanaha ee aan wanaagsanayn. Hay'adda Human Rights Watch ayaa sii daysay warqad qoraala oo arrintan ku wajahan maanta Arbaca, iyadoo ku hadlaysay magaca 17 hay'adood oo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya dunida. Warqadan ayaa lagu sheegay in hay'adahani ay walaac ka qabaan in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu wiiqayo dastuurka Kenya iyo sida uu u dhowrayo xuquuqda aadanaha, isagoo marmarsiiyo ka dhiganaya in amniga qaranka lagu hagaajinayo oo argagixisadana lagula dirirayo tallaabooyin khatar ku ah xuquuqda aadanaha. Warqadan ayaa ku boorisay madaxweyne Obama in arrintani uu kala hadlo madaxweynaha Kenya marka ay is arkaan. Booqashada Obama ayaa noqonaysa tii ugu horreysay oo isagoo madaxweyne ah uu ku tago halka uu asal ahaan ka soo jeedo. Dhinaca kale, suuqa Westgate ee magaalada Nairobi ayaa dib u furmaya 2 sanadood kadib markii weerar ay Al-Shabaab ka fulisay ay ku dhinteen 76 qof. Shirkad laga leeyahay Israa'il oo ammaanka dhismaha suuqan mas-uulka ah ayaa ballan qaaday in suuqan uu noqon doono kan ugu ammaansan dunida.
Isku horimaad ayaa maanta ka dhacay gobolka Gedo kaasoo u dhexeeyay ciidamada Kenya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Isku horimaadka ayaa dad goob joog ah sheegeen inuu daba socday qarax miino oo lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya oo ka yimid dhinaca xadka una socday magaalada Ceelcadde. Dad goob jooga ayaa sheegay in khasaare, dhimasho iyo dhaawacba lehi uu meesha ka dhacay, inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijinin tirada askarta iyo maleeshiyada ay waxyeelladu soo gaadhay. Isku horimaadka ayaa ka dhacay deegaanka Likoley meel u dhow. Diyaaradaha qumaatiga u kaca Kenya ayaa dadweynaha deegaanku ay arkeen iyaga oo ku degaya goobtaasi. Dowladda Kenya ayaan weli ka hadlin weerarka. Dhinaca kalena, dhaqdhaqaaqyo militari ayaa la sheegayaa inay weli ka socdaan inta u dhexaysa qansax dheere iyo magaalada Diinsoor oo ay weli gacanta ku hayaan ku hayo ururka Al-Shabaab. Ciidamada Ethiopia oo ay weheliyaan kuwa dowladda federaalka ayaa warar ku sheegayaan inay kusii jeedaan magaalada Diinsoor.
Xubnaha baarlamaanka ee dalka Greega ayaa maanta Arbaca lagu waday inay u codeeyaan tallaabooyin adadag oo ku wajahan hanaanka gunta isku gejinta dhaqaale ee dalkaasi. talaabooyinkaas oo ay dalbadeen dhinacyada deynta siiya xukuumadda Athens si ay ugu doorsadaan deyn cusub oo samata bixina oo dalkaasi la siiyo. Hay'adda lacagta adduunka IMF oo ka mid ah deynbixiyaasha Greega ayaa ka digtay in qaanta Athens ay qabto ay tahay mid aan sii socon karin oo fara badan. IMF waxa ay saadaalisay in mushkiladda maaliyadeed ee Greega ay sii soconayso oo sii xumaanayso labada sano ee soo socota, iyadoo qaanta lagu leeyahayna ay labalaabmayso.
Hogaamiyaha ururka Taliban ee dalka Afghanistan Mulla Cumar ayaa taageeray wada hadallada siyaasadeed ee u dhexeeya ururkiisa iyo xukuumadda Kabul oo ay weheliyeen dalal shisheeye si loo soo afjaro dagaal 14 sano socday. Mulla Cumar ayaa soo diray fariin uu sannadkiiba markuu soo beego munaasabadda ciidda, isaga oo sannadihii hore u qiilday jiray dagaalka ururkiisu ka wada Afghanistan. Hase yeeshee, fariintii Arbacadii maanta ayaa taageeraan horey loo arag u muujisay wadahadalada ururkiisu kula jiro dowladda Afghanistan iyo dalalka kale ee wadahadalada qaybta ka ah. Hogaamiyahan oo go'doon ku jira ayaa sheegay in wadahadaladu ay diin ahaan bannaan yihiin, loogana gol leeyahay in ciidamada shisheeye dalka lagaga saaro isla markaasna dalka laga dhiso xukuumad Islaamiya oo buuxda.
Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dowladaha Kenya iyo Talyaaniga ayaa maanta heshiis ku kacaya 4.3 bilyan oo dollarka Mareykanka oo shilinka Kenya ah ku kala saxiixday Nairobi, kaasoo bangiyada Talyaanigu ku dhisayaan biyoxireen ay ka faa'iidaysan doonaan in ka badan 800,000 oo qof. Saxiixa heshiiska ayaa yimid iyadoo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Matteo Renzi uu booqasho ku joogo dalkaasi. Wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Heshiiska biyoxireenka Itere ee degmada Korosoy waxaa lagu kala saxiixday aqalka madaxtooyada State House-ka ee Kenya, waxaana labada dhan u kala saxiixay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Matteo Renzi oo Kenya booqasho ku jooga. Heshiiskan ayaa waxa uu ka dhigayaa wadarta maalgelinta Talyaaniga ee Kenya 19.3 bilyan oo shilinka Kenya. Dhaqaalahaasi ayaa waxa uu daboolayaa mashaariicda guud ee biyaha ee ay ka midka yihiin dhismaha biyoxireenka, kanaalada, daaweynta biyaha in ka badan 100,000 cubic meter maalintiiba, iyo tubooyinka biyagelinta. Biyoxireenkan waxaa ka faa'iideysan doona in ka badan 800,000 oo qof oo ku dhaqan deegaanada Kurasoy, Mola, Rongai iyo magaalada Naikuru. Maxay Kenya uga dhigan tahay mashaariicda noocan ah ee Talyaanigu uu ka fulinayo dalkeeda? Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad waxa uu ka faalooda arrimaha Afrika.
Dad badan oo dalxiisayaal Talyaaniga wadanka soo galay oo dhaqaale far badan soo gelinayo, waa xoojinaya oo kor u qaadaya saamiga dabriga meelaha dooyinkii ka soo gala dhinaca dalxiiska. Waxa weeyaan in biyaxirinkaas uu fulinayo ku baxaysana xarunti qaybta ku noqonaysaa in nolosha dadku nool u boo karin tufaal ay kor u qaado. Yani waxa weeye deeqa waxbarasho uu bixinayo Talyaaniga uu bixinayo arday fara badan oo meelaha Kenyaan ah oo dhaqaatiira ama meelaha injineera ah ama maarata yani ku soo kala fiican qeybaha kala duwan taagan tahay dadka kusoo noqonaya oo marka kor u qaaday dadka waxna tacliintiisii oo marka kor u qaaday dadka waxbartay dalkan Kenya ka tirsan. Marka hadda waa taasi maawuus ugu dhigan tahay wadanka Kenya xiriirka yacni uu la yeeshay wadanka Talyaaniga.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ka hadlayay heshiiska laba geesoodka ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka arrimaha dibadeedada Talyaaniga iyo Kenya ayaa sheegay inay ra-iisul wasaare Renzi ka wada hadleen si xoojinta xiriirka Talyaaniga iyo Kenya dhanka amniga, gaar ahaan dagaalka argagixisada ka dhanka. Intee gaarsiisan yahay xiriirka Talyaaniga iyo Kenya? Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad ayaa mar kale ka faalloonaya. Kenyatta ayaa aad u soo dhaweeyay shirkado badan oo Talyaaniga ay maalgashi ku sameeyaan dalka Kenya, isagoo sheegay in maamulka hoos loo daadejinayo uu fursad u siinayo maalgashiga beeraha, kaabayaasha dhaqaalaha, tamarta, macdanta iyo warshadaha heer countiyada. Maxay tahay danta Talyaaniga uu Kenya ku leeyahay? Waa kan mar kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad.
Wadanka Talyaaniga mashaariic kala duwan ayuu ka fuliyaa wadanka Kenya. Magaalada ملیدی و هر کس ساده بدم آمینها و من کلی ما باقیش تا باقیش رو کلی هنگ استودیایی این کسری هتل و این عالمی ولاد الحسته و این حافظه من باید بگیم مات هدی ملیدی ملیدی حالا رو حالا رکریا و این وقتی ما یاد من کلی هنگ کت سین وقتی مات داد بدم آمینها و کلی هنگ یا مالتش تی هتل و این بیگ فرن یعنی حد بوده سرنتی یعنی حتی من تو وقت ملیدی ملیدی حالا یاد لیا کلی هنگ حالا یاد لیا و من اون شرکت لطون و من اون کسی که ایدا من اون هرمار که نه من این اخبار شده نه من این درخیس که ایمان در تیاری ماست هرکس تیاری که حیوت دیتیمیا و وقتی لودی هلیگی من اون من اون که تمرین میکنه لحنی گوره در کل مزیم کیاتا ایلا یه حتی آن جورا تیاری وقتی بشاری اصلاح کنم
رئیس وزاره تیاری گو باقش کجوجا کنیا یا سعود الکیس و حکو اهل نیا وزیر کیساری مهد بد ماریو گیرو یا لطیلی سری مهد لقاله عالمی بروفسور ماركو سيموني حريرك تليانيق إيا كان يا إيا سي كوريا إلا سند كي كونسغال بغل لحدني لحدي إيادو كان ينعي و تليانيق كتاقير ودين عيدا أماهدا إيا فرسامدا مريان محمود بري في أوي نايروبي
nimow wanaagsan ramadaan wanaagsan dhigistaal meel kasta iyo si kastood noo dhigisanaysan sidii aad warkayga ku maqleysan dhaqaaqyo military ayaa ka sii socda gobolka Bay iyadoo lagu soo waramayo in xisadii ay ka jirto magaalada Dinsoor oo la sheegay inay ku sii socdaan ciidamo ka socda dawladda Ethiopia wararkii ugu dambeeyay ayaa maxamed culad xasan oo studio ugu heliya oo ka wareystay axmed aadan jadiid oo gudoomiyaha degmada goof guduud oo ciidankaasi la socda
aad bay waxa waa ciidanka ma amustom iyo ciidamada xubin dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleed oo fur garbaad marka dhaqdhaqaaqii baa socda marka in way warka lagu soo sheegay war garway
warar kale waxa sheegayaan in deegaanka goof guduud ciidamo ka tagay oo dhinaca Diinsoor ku sii socday ay dhaxda u galeen ciidamo kale oo Al-Shabaab oo isku dhac u dhacay marka wararka ma maqashayn
war jar maaha ciidanka hadda wuxuu jeegaa meel oo la yiraahdo Gudud Shabeelow degmada ay ku sugan yihiin marka howlgal iyo dhaqdhaqaaq iyo waxaa jira adiga mar dhow in oo meel alla meesha ay ku sugan yihiin in lagu weeraro yaa ciidanka dhaqdhaqaaq bay wadaan marka howlgal baa socda marka wadooyin badan oo ka baxa dalka Bay u socda dhinaca Diinsoor hadda annaga meesha wadada Diinsoor iyo gobolka Bay bay meel u dhaxaysa oo kala barkan aan ahayn ayaan jeedna meel walba waxa ka socda ciidamo oo amusoom iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamo oo dowlad koonfur galbeed oo isdabarsanaya ku socda marka howlgal war socda ma garad
waa gartay wararka aad ka helaysaan degmada Diinsoorna maxay sheegayaan
wararka aan ka helayno waa degmada Diinsoor in Al-Shabaab ay ka baxday oo dadka shacabka oo maatada haweenta iyo ilmaha intay kusoo qaxeen bay gaariyay soo raacayaan marka dhinaca gobolka Bay bay u soo qaxayaan wadada qaxdeeda aniga hadda taaganahay magaalada way ka baxeen meelaha hoodka ay dhinaca hoodka ay uga baxeen wadada ee magaalada Diinsoor
waa gartay marka ciidamadiinan dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliyeed ay sheegtay iyo kuwa Ethiopia AMISOM ka socda iyagu Diinsoor bay ku wajahan yihiin jeedka aad sheegaysay bay dhaba ka baxa ee Diinsoor si aad ayay ku socdaan
si fiican meel walba oo ka baxda oo wada ay ka baxdo degmada goof guduud Shabeelow dhinaca qasaha dheer ay u baxdo oo mise Diinsoor meesha ay ku marto iyo tan hadda annaga dhacdeeda joogno aadna gobolka ku soo baxday Diinsoor aado meel walba wada walba ciidan oo howlgal amusa amusa dowladda dhexmasa dowlad goboleedka koonfur galbeed meel walba meeshii oo wada ay ka baxday ciidan ku socda mar dhow howlgal oo tallaabo ee baa la qaadaya ma garad
marka ciidamada aad weheliso ee ku sii jeeda Diinsoor gaadiidka ay wataan iyo tiradooda intay la eg tahay
waa hadda la xisaabi kara maa ciidan haddeer oo intaas waay mise halgaas waay mise guuti waay mise urum kuma aana sheegaya marka dhinaca ciidanku waa ciidan hadda oo ayadooda hadda la sheegayn waay laakiin si dhabti aan kuu sheegaya in ay insha allah ilaahay ciidankiis mar dhow goboladan koonfurta soomaaliya oo ay sakiisma ay ku lahaayeen algacaydada waxaa hadda war igu soo gaaray ninkii Al-Shabaab magaceeda oo qaada madaxa laga diray dawladdiin marka hadda daacis ma la bahan degmooyin iyo diinfoor in meel yiligin way ka baxeen reebti bay aadeen meel alla meelki ayada galan in laga galay doono oo dalkana laga xirayi doono oo ilaahay idinkiis mar dhow taarig oo soomaali iyo guul usoo helaysay inay soo baxda yaan rajaynaya ma garay.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Aadan Jadiid, gudoomiyaha degmada Goofguduud oo la socda ciidamo Itoobiyaana oo ku sii jeeda magaalada Diinsoor. Waxa uu warramiyey Maxamed Colaad Xasan.
Dhaqdhaqaaqii bilatari ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa oo ka socda gobolka Gedo. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in weerar gaadmo ah ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya inta u dhaxaysa Damase iyo Eelcadde. Dadka tuuladaasi degan ayaa v o a u sheegay inay arkeen qarax lala beegsaday kolonyada iyo iskahorimaad dhacay markaasi kadib. Harun Macruuf ayaa qadka taleefanka ee tuulada Likoley oo meel u dhow weerarku ka dhacay kula xiriiray Maxamuud Nuure Cusmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta iyo dadka degan degaankaasi Likoley.
Anagu saacaddii markay 4 saac tahay ayaa waxaana maray Likoley nagu maray baabuur maganaysa gaasaaman ay leeyihiin Kiyaki.
Kabacdi maxaa dhacay?
Dayna mareen markay baabuurta gaasaaman ayna mareen war 4 saaca markay maqan yihiin muddo 10 daqiiqo ay naga maqan yihiin baqarax baa dhacay meel oo 4 kilomitir siidi u jirta baa lagu dagaalay qarax baan maqalay binyaar baan maqalay anagu wax tegi male mana tegi karno way degtay meeshaasay diyaarada ugu imaadeen xabadoo dhan bay diday wax ilaahay aasuma maanta meesha iyadu joogo islaam oo joogi kara male meesha iyadu wixii annaga xoolo naga aaday hadda iyadu siidi imaadeen dadkii magaraysa reerka ahay ee shacabka ahay ee tuulada Likoley joogina iyagu maanta xoolo u raacay iyo wixii eeriya joogoo dhammaanana yay siideena gacantay ka baxeen ilaahayna waxba ma yeelin. Dowladda Kenya baabuur gaasaaman ay wateen hadda la joogo meesha ay degayiin helikobtero diyaaradeen waa ay u imaadeen nimankii hadda way wareeganaan haddee nimankii rasaama haddana meel ay ka aadeen ma naqaan waa un haddee weerar karuun bay ku leysgaleen mana tegi meesha annaga
waaya. Waxaad ii sheegtaa marka qaraxa dhacay meena miyuu ahaa mise wax laga tuuray qori laga riday?
Maya maya xogtaas kuma bixin karna ma bixin karna lama jeedin laakiin sidii hadda ay nala ahayd qarax oo miinuu nala ahaa
waa gartay. Marka miinada wax wax ku noqday ood aragteen ama baabuur ama dad ama helikobtero dad dhaawaca qaadaya ma aragteen waxyaabahaas?
Si aan sheekada hadda maqalnay dadka meesha jooga siiya ee xoolaha la jooga iyo xoolihii gacantay ka baxeen ayagana ay siideen ayagoo carar waxay noo sheegeen annaga ma teginaa inuu baabuur kunyaakiga ka jirtay
waa gartay. Marka kabacdi rasaas miyaa dhacday oo dagaal miyaa dhacay mise qaraxaasun buu ku ekaa dhacdadu?
Qarax markuu dhacay oo qarax isaga markii horeysay uu dhacay wixii qaraxaas ka dambeeyey qoryo waaweyn oo naga salba nooc walba leh yaa dhacay
waa garta. Maxaa ka mid ah qoryahaad maqlaysay?
Qoryahaas waxaan maqlaynaa meesha ka dhacay waa u dhaweyna daba jeex qorlihaa u yaraa
waa garta. Maxaana u weynaa?
Waxaa u weynaa qoryaha baabuurka saarno haddii aanay ma aqaana qoryaha baabuurka saarno qoriga wareego faro ay saaran tahay oo saddex dhumoodka laba dhaca u weynaa oo kolba dhan loo ridayo xagganaga loo soo ridayo digsigii magaalada saddex dhumooda lihaa maa tii qoriga weyna baabuurka saaran oo dhan walba loo ridin waa u weynaa.
Muddo intee le-eg ayaa iskahorimaadkaasi socday?
4 saac uu bilowday adig ilaa 6 saac iyo socda hadda xabadaa weli mar dhowga goos waa dhaahiyeen.
Hadda maxaa jira marka meesha weli ma laysku hor fadhiyaa mise dhinac baa dhabar ka jeediyey?
Annagu hadda waan taaganahay tuuladan joognaa Likoley haddee dad shacabaho meesha degan oo reyd baan nahay meesha iyadana dad hadda tagay oo ma garanaysaa wixa lagu xoolo meesha nooga foofina iliyo siya maayo hadda la joogo ma garanaysaa wax xoolo oo nahayna male wax gakaaro kale kama warami kara laakiin nimankii oo Kenyaati iyo baabuurta waa degan yihiin
waa gartay. Marka Kenyaatigu meeshaas qaraxu ka dhacay meel u dhow may degan yihiin xaggee bay u socdeen xaggee bay ka yimaadeen?
Wankaan Kenya xaggeeda oo ma garanaysaa Damase ay ka yimaadeen waxay u socdeen meesha layihaa Eelcadde ay u socdeen
waa gartay. Jidkaas marka si joogtaa may u isticmaalaan mise maanta unbay soo mareen?
Maya jidkaasi waa subaxiinoo ama todobaadkiiba maray maraan waa mara jidki waa maraan joogta ay isticmaalaan
waa gartay waxaad ii sheegtaa gado gobolkaas waxaa laga sheegayaa dhaqdhaqaaq xooggan oo ciidamo ay sameynayaan ma dareenteen idinku dhaqdhaqaaqaas
wallaahi annaga meel tuulaan degannahay oo ma garanaysaa dhaqdhaqaaq gado ka jira haddee waan maqlay inay oo kenyan ay dhaqaaqday oo ay u socoto ba dheero ay toobiina ay dhaqaaqday inay u socoto degmada baar dheer
dareenku waa sidee marka dadka degaanka hadda
deegaanka dadka dhimada waa rafaasanahay waa rafaasanahay haddii xabada konna diyaarada ayna duqoynayso maalinaha bishanaad meelo tuuliga korkeeda ay duqoysay oo dad reer aar la jira ay dhamaysay oo laba bilcamooda oo dhaawaca haddii marna dee dagaal waad garan kartaa kenyana ay baxday ethiopiana ay baxday waa unka leey waad garanaysaa cabsi waa jirtaa cabsi waa jirtaa
waa gartay marka diyaaradaha maanta soo kacay waxaad ii sheegtay helikobtero inay ahaayeen diyaarada aan helikobtero ahayn miyay jireen oo deegaanka aad ku aragteen ama hawada maray
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka likoley oo u waramayay waryahayaga haruun macruuf qadka taleefanka ee likoley ayuuna ku wareysanayay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad nagala socotaan weli wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR marka lasoo gaabiyo magaceeda la yidhahda ayaa dadka qaxootiga iyo muhaajiriinta uga digtay socdaalka dhinaca badda ee khatarta badan ee ay dalka yeman ku tegayaan hay-adda ayaa sheegtay in kumanaan qof ay weli dalkaasi tegayaan iyada oo weliba ay khatar badani ka jirto wariyaha v o eda lisa shlein ayaa warbixintan magaalada geneva kasoo dirtay maxamed cabdixasan sandheer oo stuudiya igu heliya ayaa soo koobay
tirooyinkii u dambeeyey dadka shicibka ah ee hay-adda qaramada midoobay ay sheegtay inay ku dhinteen dalka yeman ayaa gaadhaysa 1,607 iyadoo in ka badan 3,800 oo kalena ay ku dhaawacantay ilaa markii isbahaysiga sacuudigu uu hoggaamiyaa uu bilaabay duqeynta xagga cirka 26-kii bishii maarch ee sannadkan hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in dagaalka sii xoogaystay uu keenay xaaladdii bani aadannimo oo aad u xumaata iyadoo 5 qof ee reer yemanba 4 ka midihii ay caawimaad u baahan yihiin marka xaaladda daran laga yimaado hay-adda u n h c r ayaa sheegtay in soomaalida iyo itoobiyaanku ay weli gaadhayaan dalkaasi uu dagaalku aafeeyey johannes van der clow oo madax ka ah hay-adda u n h c r xafiiskeeda yeman ayaa sheegay in 10,000 oo qof ay dalkaasi gaadheen ilaa iyo dhammaadkii bishii maarch oo xilligii uu dagaalku bilowday dadka ama lama wargelin gaar ahaan muhaajiriinta amaba iyagaa doortay inay yimaadaan dal uu dagaal ka jiro maxaa yeelay muhaajiriinta dhinaca dhaqaale ee doonaya inay sacuudiga u gudbaan ayaa waddada oo yeman soo mara hase yeeshee waxaa weli jira soomaali ka soo cararaysa dhibaatooyinka dalkooda ka jira iyagoo arka in yemani ay ka ammaan fiican tahay soomaaliya ayuu yidhi van der clow ayaa sheegay in laga yaabo in dad badani ayna ka warhaynin khatarta ay yeman kala kulmi karaan sidaas darteed waxa uu sheegay in hay-adda u n h c r iyo hay-ado kaleba ay howlo wacyigelina oo badan ka wadaan soomaaliya iyo etoobiya sida dadka halkaasi ka imanaya looga joojiyo inay yeman tagaan van der clow ayaa intaasi ku daray in yemani ay hadda marti geliso 240,000 oo qaxooti soomaaliya iyo 10,000 oo muhaajiriin oo dalalka etoobiya eritreya siriya iyo ciraaq u kala dhashay dhinaca kale 2,600 oo qof oo isugu jira yemani soomaali etoobiyaan iyo dad qoomiyado kale ah ayaa ka qaxay dalka yeman 3 bilood iyo barkii u dambeeyey van der clow ayaa sheegay in dadkaasi badankoodu ay tageen jibuuti somaliland puntland iyo soomaaliya inteeda kale iyada oo dadkaas qaarna ay tageen dalka cumaan
Soomaalidu dhammaan iyaga ayaa isdaabula. Khatar weyn bay u galaan inay tagaan dekedaha Mukalla, Xudeyda, Muqa iyo weliba Cadan mar alla markii ay u suurto gasho. Iyaga ayaa socdaalkooda habaysta, wayna adag tahay in safarka ay abaabulaan. Dabcanna lacag ayaa loo baahan yahay, ayuu yiri. Vendor Klaw ayaa sheegay in arrintani ayna ahayn howlgal dib u celineed, UNHCR-na ayna u fududaynaynin celintooda. hase yeeshee waxa uu sheegay in UNHCR iyo hay-adda socdaalka dunida ee IOM ay isku dayayaan in dadkan quustan jooga ay ka caawiyaan sidii safarkooda ay u abaabulan lahaayeen. waxa uu sheegay in dadka naafada ah, haweenka la furay, carruurta wata iyo dadka da'dahi ay gaar ahaan nugul yihiin una baahan yihiin ilaalo. waxa uu intaasi ku daray inuu ka walwalsan yahay waxa dadkaas ku sugaya marka ay Soomaaliya gaadhaan.
warbixintii wariyaha V O the Laser Shline Maxamed Cabdi Xasan Sandheero studio ugu heliya ayaa noo soo jeedinay.
nimo wanaagsan rabadan wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaanu gudagelaynaa qaybtii kale ee barnaamijkeena caawa oo 4-15 bisha aan ku celiya halkaasi waa 15 bisha Julaayo sanadka 2015 oo idinla socodsiinaya anigu Maxamed Cabdi iyo Maxamed Colaad Xasan. waxaad ku maqli doontaan qayb ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban ee barnaamijka caafimaadka ee qoyska. marka horese warkii carabka kooban,
kooxaydaha xuquuqda aadanaha u dooda ka kooban ayaa ku booriyay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama inuu uga faa'iideysto safarkiisa uu dhowaan ku tagayo Kenya. cadaadis uu ku saaro dowladda Kenya inay wanaajiso habdhaqankeeda dhinaca xuquuqda aadanaha ee aan wanaagsanayn. hay-adda Human Rights Watch ayaa sii daysay warqad qoraala oo arrintan ku wajahan maanta 4, iyadoo ku hadlaysay magaca 17 hay-adood oo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya. warqaddan ayaa lagu sheegay in hay-adahani ay walaac ka qabaan in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu wiiqayo dastuurka Kenya iyo sida uu u dhowrayo xuquuqda aadanaha, isagoo marmarsiiyo ka dhiganaya in amniga qaranka Kenya lagu hagaajinayo oo argagixisadana lagula dirirayo sharciyo adadag oo ku xadgudbaya xuquuqda aadanaha.
hogaamiyaha ururka Taliban ee dalka Afghanistan Mulla Cumar ayaa taageeray wadahadalada siyaasadeed u dhexeeya ururkiisa iyo xukuumadda Kabul oo ay weheliyaan dalal shisheeye si loosoo afjaro dagaalka dalkaasi ka socdo 14 qaatay. Mulla Cumar ayaa soo diray fariin uu sanadkiiba mar ku soo beego munaasabadda ciidda, isagoo sanadihii hore u qiilday jiray dagaalka ururkiisu ka wado Afghanistan. hase yeeshee fariintii arbacadii maanta ayuu taageero aan horey loo arag ugu muujiyey wadahadalada ururkiisu kula jiro dowladda Afghanistan iyo dalalka dibadda ee wadahadalada qaybta ka ah.
xubnaha baarlamaanka ee dalka Greega ayaa maanta 4 lagu waday inay u codeeyaan tallaabooyin adadag oo ku wajahan hanaanka guntiisku gujinta dhaqaale ee dalkaasi. tallaabooyinkaas oo ay dalbadeen dhinacyada deynta siiya xukuumadda Athens si ay ugu doorsadaan deyn cusub oo samata bixina oo dalkaasi la siiyo. hay-adda lacagta adduunka IMF-ta oo ka mid ah deenbixiyaasha Greega ayaa ka digtay in qaanta Athens ay qabto ay tahay mid aan sii socon karin. IMF-ta waxay saadaalisay in mushkiladda maaliyadeed ee Greega ay sii xumaanayso labada sano ee soo socota, iyadoo qaanta lagu leeyahayna ay labalaabmayso.
halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. inkastoo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya laga dhaxlay dhibaatooyin badan iyo oo aafiya waxyeelo gaadhsiiyey shacabka soomaaliyeed guud ahaan, ayaa dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid a burburka qoyska ee qurbaha oo sii ifbaxay muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii boqolaal qoysa soomaaliya ay dalka ka qaxeen, kuwaasoo ku kala firdhay daafaha dunida. barnaamij arrimaha qoyska iyo guurka ka hadlaya waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Xuseen Fure, waana qaybtii saddexaad.
qoysku markuu burburo waxaa jira dhibaatooyin badan oo laga dhaxlo. ay ka mid yihiin xigtada, igaalada, iyo xidhiidkii reerkaasi isku bartay oo xiriirkooda uu mugdigalo ama uu meesha ka baxo, iyo kuwo kaloo badan. balse dhibaatada ugu weyn ee qoyskaasi burburay waxay soo wajahdaa waalidka iyo awlaaddii ay dhaleen. maxay lamaanuhu ka dhaxlaan marka uu burburo qoyskii ay garwadeenka ka ahaayeen? waa kan Axmed Nuur Muuse oo baraka ah kulliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda
magaalada Hargeysa
lamaanaha meesha wax ka baxayaan xiriirkiin wax way waxan qofku inuu nolol qoys dhisto wax way waa hami aadami marka hamigi aadimuhu meeshu ka baxayaa qofku noqonayo qof cilad taagan labadii qof waxaan laba qof oo nolosha doonaya inay wadaagaan hamiyo waxay kala hayeen iyo mustaqbal dheer bay kala hayeen marka taas meesha ka baxdo niyad jabka ku imanayo ugu horeysa niyad jabkaasina waxay saameyn weyn u keenaysaa qofka naftiisi oo dareenadiisi ku gudeed iyo ku dambeed bay taabanaysaa waxa kale ay ku keenaysaa uqdad bay ku keenaysaa qofki waxay uqdad bay ku keenaysaa uu qaadayo qofki kale nolosha wadaageen waxay kale ay ku keenaysaa in qofki inuu qoomameeyo uu yiraahdo waxa weeyahay go'aankiin ahayd inaad qofka nolosha la qaadato waxa weeyahay go'aan khaldan buu ahaa oo dadna qoomamo uu qofki bilaabo dadna taasi ay daawac weyn ku keento nafsadiisi iyo shaqadiisi kalsoonidiisi waxa kale ugu dambeyn ay ku keeni kartaa qofki inuu ka aamin baxo lamaanaha jinsiga nooca kale hadday gabadhi tahay inay aamin bax ay kala kulanto xaggi ragga waa ay ku adkaato inay ku dhiirato inay mar kale noloshii samaysato sidoo kalena ninkii waa la mid oo isaga laftiisana waxay ku keenaysaa aamin bax bay ku keenaysaa inuu xaggi dumarka dee dhibaatadii o dhan in dumarka saaro yidhahdo in dumarko dhan ba sidana hadeedna aamin bax ay ku timaadaa ayay ku keenaysaa ta kale waxay ku keenaysaa haddii reerka uu qoys joogo ta labadii lamaane waxaa dhici karta in labadii mid caruurtii qaato dadna kii kale caruurtii laga qaatay waxay ku keenaysaa in xidhiirkii isagii caruurtiisa wada lahaayeen uu lumo
intay la eg tahay waxyeelada awlaadda ka soo gaadha markuu qoysku burburo oo waalidkoodu kala tago waa kan mar kale axmed nuur muuse
horta haddii xaqiiq laga hadlo in saameynta burburka qoyska wax saameynta ugu weyn waxay ku dhacdaa caruurtii ku dhacda ubadkay ku dhacda waa labada qof ee lamaan waa laba qof oo weyn waxaa laga yaabaa inay awood dabiiciya u leeyihin inay u adkaystaan dhibaatada kaga timaada laakiin halka mataqaanaa ay ugu daran tahay waxa weeye saameynta ay ku yeelato in caruurta waayo caruurta waxay unugushahay waxyaa far badan bay unugulaanaysa markay reerka burburo waxa weye ilmihii yaraa ee guriga ku noolaa waxa weeyahay dhibaatadan iyo khilaafkan iyo dagaalkan iyo ishaysashadan waalid ka dhexaysa waxay ku keenaysaa daawac xagga dareenka ilmiyaraa in cilmi nafsigiisa ama waxa la yahay aqoontii nafsigiisa ee wax lagu way dhaawacmaysa waxa haddii reerku sii burburo oo reerkii meesha ku kala tagana ee dayac baa ku imanaya haddii ilmihii ay hooyadii qaadato oo hooyadii raaco waxa weeyahay baahidii uu u qabay inuu aabihii la noolaado meesha way ka baxaysaa sidoo kale waxa dhacaysa inuu cadaawad u qaado aabihii cadaawaddaasina hadhow inay saameyn ku yeelato noloshiisa dambe waxa weeye hadhow marka guri samaysta isna sidii o kale ay mashaakil ku keento taas waa taa ta kale waxay ku keenaysaa ilmihii yara inuu dabadda usoo baxaba oo haddii hooyadii aabihii kala tagaan waxa weeye in meesha dayac yimaado daryeel hilwa ayaa dhici karta oo ilmiyara dibadda usoo baxo oo noqdo derbi jief waxa weye waxbarashadiisa hagaag weydo caafimaadkiisii oo kale daryeelka caafimaadkiisi oo kale meesha inuu ka baxa ayaa iman karta waxa iman kartaa ilmihii yara inuu waayooyin waxaanay yidhahdaan deecid tusta wax xagi ama role model oo kale inuu waayo oo u noqdo ilmo yaroo dee jahawareeray oo nolosha ku jahawareeray oo aan kala garanayn hadhow dowrkii uu bulshada ka ciyaari lahaa
awlaaddu maxay kala kulmi kartaa markuu qoysku burburo tagoy meel cidlaa ku soo dhacaan waa kan sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota
caruurtu waxay u baahan yihiin naxariistii hooyada iyo caadhifadii iyo hoggaankii aabbaha marka labadaa la waayo ilmihii wuxuu noqonayaa marka si loo fiiriyo ilmo aan ila oo kaleeto yani haddii saa loo fiiriyo oo qolooyinka aada uga hadla caruurta iyo qaabka korrimadooda waxay yidhaahdaan ilmuhu markuu ku koro guri ama hal hooyo ama hal aabba maskaxdiisa qayb ayaa laga yaabaa inay madoobaato maxaa jira mar walba waxaan yaadhumaya isu dheelitirnaantii labadii waalid baa ka baxaya meeshii wuxuu weynayaa hadduu uu hooyo keliya ay koriso wuxuu weynayaa aabbihii hoggaankii aabbanimada taladii aabbanimada ayuu weynayaa hadduu uu aabba keliya koriyo wuxuu weynayaa naxariistii hooyanimada xanaankii iyo caadhifadii ayuu weynayaa marka waxaa meeshaan ilmuhu uu noqonayaa ilmo aan dhammaystirnayn oo laga yaabo korriimadiisa maskaxiya sidii la rabay inuusan ahayn ayaa xaggaa ka imanaya xagga kale markii meelahan aan joogno xaqiiqa ahaan culays fara badan oo xataa xaggii akhlaaqdii iyo qiyamkii ayaa imanaya maxaa jira awal hore qofka fiiri waxa wax la korinayay dariska qaraabada iyo waxaan la yidhaahdo bulshada wuxuu ilmuhu mar walba arkayaa haddii xataa uu dariiqa ama wadada isagoo maraya oo gafyar samaynaya war maxaad gafka u samaynaysaa qof walba oo shaarica ama wadada maraya ka celinaya dunidan aan joogna qurbaha ma jirta arrintaasu wadamadana ilmuhu markay gaaraan 16-18-19 sano inay iska tagaan baa sahlan maxaa jira systemka ayaa xor ka dhigaya marka ayna iska baxaan
maxay yihiin dhibaatooyinka waalidku kala kulmo markuu qoysku burburo oo ay timaado in midkoodu caruur kali ku koriyo caruurta waatan wariye aamina muuse weheliye
wiil ha ahaada ama gabar ha ahaada weliba wiilasha ugu sii daran markay certain age gaaraan oo da'da qaar ay gaaraan hooyo waxba uma arkaan iyagoo xitaa ixtiraamaya ayay waxay doonaan samaynayaan aabba ay ixtiraamaan meesha mane meesha waalidka in laga baqan looma baahna laakiin waxaa la rabaa waalid in ixtiraam inuu caruurta waalidka ka dhexeeyo walaal mushkilad badan baa meeshaan debrashar baa dadkii oo dha walaal ku dhacay quluqna waa la dhahaa soomaaliga okay hooyadii marka abo walaal marka caruurta lagugu furo oo ilmihii adiga iska celiya yiraahdo waddan ajnabiya oo aayba ku joogino hooyo ku joogino ayeeyo ku joogino dumaashii ku joogino qofku caawiye sahay ahlay hadii la rabana ay aqoontaadu iska liidato oo aadan waxba aadan hore u soo baran ama aad waaqicigaaga iyo maskaxdaadu ay iska yara buuqsan tahay ee walaal waad waaranaysa caruur fara badan baa hooyooyinkii laga qaaday aabihii nakis doorka ama xaafadda caruurtu degan yihiin xaafaddii ku xigtay buutu kale ku qabaa soo maadan garan ya gabadhiina intay isku dardarsantaa la yidhaha o qolyaha social serviceka caruuraha qaabilsan oo gabadhaday dee way isku dardarsantay waxba mentalkeedu fit ma aha ma fida maskaxdeedi caruurta waa in marka welfarekooda iyo caruurtan noloshooda waa in dawladdu ka fikirtaa dee iyagu sharcigooda iyo waxagooda iyo meesha ugu qoraa bay raacayaan meesha buug wax ku qorana la raacaa maahane hebelaa yiri aboot hebelayaa tiri ma jirto walaal waxaas warkaasi ma jiraan
awlaadu inay ku koraan deegaan ay ku sugan yihiin labadii waalid ee dhalay door intee leeg ayay ka qaadan kartaa korriinkooda haddii aysan ku korin deegaankaasna maxay tahay waxyeelada ay ka dhaxli karaan xaaladda sidaas oo kale waa kan mar kale sheekh cabdiraxmaan shariif
dadka wax ka qora culuntan ku saabsan gaar ahaan caruurta iyo korrimadeeda waxay yidhaahdaan nin baa wuxuu qoray saalayaable wuxuu yidhi aabbo indhala oo dhagala oo guriga jooga ayaa wuxuu ka fiican yahay guri aabba la-aan ah marka waxaan dareemaynaa aabba indha iyo dhega labadaba aan haynini wax weyn inuusan soo kordhinaynin marka dhankaa laga fiiriyo haddana aabbaha labadaa aan haysanin ee guriga u jooga caruurtii uu dhalay ayaa aabba la-aanta dhaama taa waxaad garanaysaa marka markii weliba waddamada lagu korayo ee hadda qurbaha aan sheegayno markuu gurigu burburo meesha waxaa soo gaaraya dhaawac xoog badan baa caruurtii soo gaadhaya
qaybta afraad ee ugu dambaysa barnaamijkeena taxanaha ee burburka qoyska iyo qurbaha ayaan ku soo qaadan doonaa waxa uu xalku yahay inta ka horeysa nabadgelyo.
Taasi waxa u dambeysay barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay burburka qoyska iyo soomaalida qurbaha. Waxa inoo hayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure, haatanna waa xubintii doodan gaaban waxa inoo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenii dooda gaaban. Horumar badan ayaa laga sameeyey farsamada casriga ah, noloshii aadamuhuna waxay noqotay mid ku xidhan. Hase ahaatee, xilligan waxaa soo baxaya in dadku aragtiyo kala duwan ay ka muujiyaan faa'iidada iyo khasaaraha farsamada casriga ahi u leedahay nolosha caadiga ah. Waa mowduuc aynu ku soo qaadanayno xubinteenna dooda gaaban, waxaana igala qayb gelaya Faadumo Ibraahin Ismaaciil oo Hargeysa ku sugan, iyo Mikhail Jibriil oo isna ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Marka hore, Faadumo, ayaan weydiiyey farsamada casriga ah iyo saameynta ay ku leedahay nolosha aadamaha.
Aad baad u mahadsantahay Ismaaciil. Ow, anigu waxaan qabaa nolosha aadamaha inay tiknolojiyada casriga dhib ay kusoo kordhisa mayaanay beesu lahayn. Inta ugu fudud haddaan kuu soo qabto, horta ardaydii baaba dhib ku qabto, dee ardaygu markuu iskuul ka soo baxo wuxuu akhrii jiray wixii casharkii uu soo dhigtay. Maanta telefoon ubusaa ugu foorabaa ama laptop usaa ugu foorabaa waxbaan soo dejisanayadaan buu haynaya. Inan baa sawir qurux badan bay facebooka soo dhigaysaa, inan baa isna sidaasi leegu soo dhigaya, labadaa qofdhaliin wixii ay leeyihiin iyo iini suba sheegayaan halkaasaa sawiradaa quruxda badan sida looga sheekaysanayo ayaaodiba jacayl taabanaya. Waxaa la yidhi cishqiga meelaha ka bilaabmaana mama baxo.
Waaye Faadume, kugu soo noqonayaa Mikhail Jibriil, doodaada
Ismaaciil ulaal Farjar, hadda marka hore ku salaamaya v o edana sidoo kale waa u mahadcelinaya Faadumo programka igala qayb qaadanaysana, inoo salaamaya su'aashaada markaan u soo noqday Ismaaciilow, tiknoolojiyadu anuu waxaan qabaynay horumarka maanta dunida gaadhay qayb weyn ka qaadatay, waxaan ku sababaynayaa marka laga hadlayo social media ama tiknoolojiyada guud, yacni horumarkan maanta distance learning baa jira. Wax la yidhaahdo jooga tuulada Soomaaliya ugu shisheysa ama adoo jooga gabilebaad Harvard University casharada ka qaadanaysa maogta. Marka waxaan aaminsanahay inay saa'iido weyn dunidan maanta heerka gaadhay ay u keentay, laakiin waxay ku xiran tahay sidaad uga faa'iidaysato. Walaashay dhanka kaluun bay ka aragtaa. Waxaa laga yaabaa inanka laptopka busyga ku ah inuu cashare ka qaadanayo. Marka qofkay ku xiran tahay qaabku uga faa'iidaysto, especially Soomaalidu, waxaa laga yaabaa dhanka khaldan inay ka fahmeen. Laakiin waxaan anuu qabaa boqolkiiba boqol inay tahay wax maanta yacni dunidu ay markaa ku gaadhay.
Marka tan inanta ka dhawaajiso kale beenta laysaga sheegay inanti dee qofkii guurkiiba xumeeyo dee qof aanad garan aad kala soo dhexbaxaysid taa qudhid meel runteed ahayn
walaa. Marka loo eego horumarka iyo yacni faa'iidada uu leeyahay, percentageka ay taasi ka noqon karta waa wax aad u yar. Marka lama odhan karo the whole programkii oo dhan ama tiknolojiyadii oo dhanba laguma salayn karo qof iyo labo si xun u isticmaalay. Way jiraan madda firsani.
Waan garta Faadumo, maxaa kaaga baxay?
waxa weeyaan hadduu isagu walaalkay dhankaa ka eegay, bal waxaad ila eegtaa sidkii military ee asturnaan jirtay ee meel ku xeraysnaan jirtay inay banka taallo oo maanta la kala dowlad garaysanayo oo kol la leeyahay sanduuqii waxa loo dhacaya Obama, sanduuqii Merkel, sanduuqii ka Faransiiska, waa dowladihii waaweynaa aan si toodaba la ogaan jirin. Midda kale miyaana dogayn dhibaatada ay leeyihiin, bal waxaad yeeshaa laptopkaaga oo kuu shidan toosinta soo qaada sidaa ugu qabo isla bal inuu waxbu yaallaale gadiga tooskuma uu galaya telefoon baa kuu soo dhacaya isagoo halkaa fiista ku jira qabaan sarunaysa uu kugu qarxaya gebigaagi ma dhinin iyo dhan baa ku ololayaa ma dhagtiba wax ku noqonaysa walaal doonta adigu dhankaa miyaanad aanad oga fiirsanaynin makaahintaa sheegaya.
Arrintan aan horta u kala saarno, markaa tidi siraha adduunkii iyo waxba lagu dhacaya dagaalada adduunka marba waxbaa la adeegsan jiray, casrigan ayay la socotaa. Marka waxaan qabaa halkii in dal sirtiisa la helo ciidamo lagu kiciyo iyo maxaan ku yidhahdaa dad dhiman lahaayeen iyadoo waxba aanay ciidana ku dhiman, in la helo maxaan ku yidhahdaa Downing Street aqalka Prime Ministerka Ingiriisku ka taliyo sirta taalla. Waxaan qabaa inay tahay dagaal qaab nabadeed u dhacaya inuu yahay oo dhaama in dagaalkii dhiigu ku daadanayay. Taa marka anuu horumarka halkaasan ka arkaa. ta kale tii waxbaa
waan gartay.
Middeeda kale bal haddii yaroo fudud ila eeg kheerada miiru dunyada lagu kala tagay taa miyaad eegtay?
Taa ka warbal in dad badan ay xilligan uu burburkii sababo kale si ay Faadumo qabto.
Shaki kuma jiro inuu dhan ka yeelanayo dhibaato oo waxa weeye wax boqolkiiba boqol baafagtiya ma jiraan. Way jirtaa qoysas badan oo weliba, laakiin waxay ku xiran tahay haddaan doodaydu weli ku adkeeyo dadkay ku xiran tahay mar walba yacni xaaladii jirtay bay ku xiran tahay. Anu ma qabo qoys maasha allah oo aad iskugu wacan wax waliba o ka yihiin in yani wax yaroo saas oo kale ambaynar inay keeni karto qoys burburka, laakiin waxa wey way jiraan kiisas noocaas oo dhaca madda fishani walaa.
Waan garta haddaan idin weydiiyo adigoo kale aan kugu horeeya dhinaca haasaawi miyaan la odhan karin uu yaraa imika u fududeeyo markayna ka hadlayno weliba Faadumo su-aashaa weydiinaya. Halkii berigii hore dee inanta laga yaabay in waqti kuu qaadan jirin inaad baratid, haatan miyaana fududaano inta qoys ee ka abuurmay ee welibana qoysas dhisani miyaana ka badnayn inta ku duntay?
Wallaahi waxaan kuli wuxuu kordhiyey iyo wuxuu fududeeyey malaayiinka kugu dadkii mashquul geliyey inanka iyo inanta sheekaysta xataa gooray sheekaysteen iyo meel ay isugu yimaadeen lama ogaan jirin. Ragga way noogmaa afar baa loo baneeyey, xataa xaas hadduu leeyahay waxaa la yidhi xaas ku dhaxaataa hadduu leeyahay Soomaalida ku maamaada nin reer qurani uu abdoob weli kone haasaawo iyo meelahasaa ma garanaysaa. Laakiin lama ogaan jirin maanta xabadda uu la sheekaysteen xaasiisa ahayn facebookay taalla xaasiisna hadday doonto waxbarashay taqaamaayo facebookay dhankaa ka gashay. Waxay aragtay macluumaadkii ninkeedu kula hadlayo gabadha kale halkaa yaalla oo dabeeta way soo noqota a uu soo hido iyado geesale buu yimid. Waa inaan ka dareemo wada soo sidaasaa jirta mabaan arago mabaan sawirin sawga macluumaadka
hagi Facebook ku jira imisa reesu dumay sida
waa ku idii sugan aan Mikael weydino
faan faan marta arinta soo kale waxaan u baahanay madama xaga dumar ka aad ka socoto inaad ku taageerto tiraadis baan ragii sirtoodi baan ku helnay laakiin hadaan ta kala soo noqdo waxa weeyaan Facebook waxaan aanu aad u qaba xitaa dhanka xiriirka inuu qayb weyn ka qaato because qofkiiba dabeecadiisi baranaysa waxaad arkaysaa wuxuu soo boosti gareeyay qofkana waxa uu ka hadlo waraahdiisa iyo caqligiisa aqoontiisa heerka gaarsiisan tahay heer xitaa maanta dambiyada waaweyn marka dadku sameeyaan wadamadan aan joogno waxaa la yidhaahdaa kankiisi Twitterka ama Facebook si loo tixraaco bal muxuu qofkani soo qoray kiisas badan bay xitaa u noqotay cadeyn qaarna waxay u noqotay ka hortag dambiyada dhici rabay qofku idhaxnay Charleston wixii ka dhacay oo kale intaanu soo falkaas samayn ayuu yacni waxyaaba noocaas oo kalaa muujinaya hate crime sameeyey
sidaan kuu sheegaya labadii qof markay matalba internetka ku wada jiraan da muuqaal ahaan waa kuwa si muuqda muraayad ayadun baa u dhaxaysa halkaasaa wax la iska weydiinayaa haddaa kuu imaato sideedii salaami lahayd sideedii la hadli lahayd dee sidaa kula hadlaa si uu
qaabmo kaasaa dhexdalooda taa waxay ku xiran tahay akhlaaqda iyo qadimada labada qof bay ku xiran tahay iyo qofkan waxaa celinaya xindaabka diin ama dhaqan marka ma oran karno hal burush ma wada marin karno dadkaas oo dhan ma oran karno dadkaas oo dhan waa caynka sawirka waxa ku xiran tahay qofka waa personal decision hadaa doonaysaa inaad geliso
halka sidee baad u aragtaa bal sidee baad dadku si wanaagsan ugu adeegsan karaan bahashana dhibaatooyinka la sheegayo kale looga hortagi karaa adiga aragtidaada baad dad dhicin joogtid faadumana uu weydiin doona
walaalayn aragtidaydu waxa weeyaan arrintan waa internetka ama technology-du waa faa'iido weyn oo soo korodhay marka waxaan anuu ku tarinaa wax la hor istaagi karana maaha waa wax maanta horumarka adduunku ku taagan yahay yacni dan walba ganacsigii waxbarashadii wax walba caafimaadkii way gashay marka society-geena soomaalida oo adduunkan waxba ka ahayn baa laga yaabaa inay waxoogaa dhanka khaldan qayb yari ka isticmaasho xitaa soomaalida oo dhan maaha keliya talabeedu waxa weeye dhanka wanaagsan aanu isticmaalno
aanan
ka faa'iidaysano horumarka adduunku ka gaaray teknolojiyada
faadumo adoo ii soo koobaya adigana taladaada
arrintaydu waad hore warqad bay iigu qorayd oo meel bay ii taallay oo burqada haddaan doono magaalo kale taallo gaari baan u raacay oo sharaf bay loodo marka keenana meel bay ku asturnay maanta markuu qoysaska inaga dumiyo qureera inaga dumiyo maxay inu kaga faani midda labaad waa liishkaa sanada yaallo markuu dhaqaaqo duridiiba way isku yaacasaa in yaroo saadku nagaha kadhan isku wada dhaqaaqmaan midhaanna na maanta adigan muusaaskii kaa go-ay adigana muu kaa go-ay adigana muu kaa go-ay oon soolata isu wada tarnaayano kalay soonka wareerina faanka ileeday waata technolojiyadu waa dhaldhalaalka beenta waa laga dhaqaaqayaaye
guud ahaanba dhegeystayaal inta waxay nagaeeg xubinteenii dooda gaaban oo ay nagala qayb galayeen faadumo ibraahim ismaaciil oo hargeysa ku sugan iyo mikael jibriil oo isna ku sugan dalkan maraykanka tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ammaano allah
aad iyo aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo barnaamijkaasi xiisaha badan inala socodsiinayay waa barnaamijkii dooda gaaban halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa hargeysa inooga soo diray wariyaheena cabdixakiim maxamuud jirwac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ee kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadkii qoyska. iyadoo lagu jiro maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan, ayay jiraan dad inta bishan lagu jiro yareeya xaddiga ay maalintii cabbi jireen sigaarka amaba iskaba joojiya cabistiisa, iyadoo la tilmaamo in sannadkasta dunida ay u leedaan cabista sigaarka malaayiin qof. hase yeeshee, dadkan ayaa la sheegaa in marka ay ciidda gaadho ay badankoodu dib ugu soo laabteen cabistii sigaarka. haddaba fursad ma u noqon kartaa in ay sii wadaan joojintiisa ramadaan kadib se ku noqosho shadiisaiyo inu qofku sii laasima halis noocee ah caafimaad ayay ku keeni kartaa? waa mawduuc aynu toddobaadkan kaga hadli doonno barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. waxaan aynu ku xog wareysan doonaa doctor cabdirashiid xaashi cabdi oo ah guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta somalilan.
runtii waxa weeyaan rabadaantu waa bil barakaysan, fursado badan baana ku jira. waxaynu ka xusi karnaa in sidaad xustay maanta sigaarka oo kale ay dad badani ay muddada ay rabadaanta ay sooman yihiin ay joojiyaan amaba ay yareeyaan isticmaalka sigaarka, haduu yahay tubaakada afka la geliyo ama sigaarka la qiijinayo ama badeecad haday cabayaan, noocyadaasoo dhanba nooc kasta ahaatee. taasina waxay fursad siin kartaa in marka ay rabadaantu baxdo ay sidii ku sii wadaan oo ay u noqoto rabadaantaasi fursad ay iskaga joojiyaan cabidda sigaarka oo aynu ognahay ama isticmaalka tubaakada oo aynu ognahay dhibaatada caafimaad ee adduunka ama oo dhan ku hayo dadkeenuna ama Soomaaliland ay tahay meelaha adduunka ugu dhibaatada badan uu ku hayo maadaama ay jiraan sababo badan oo kuwa u saamaxaya sida sigaarka oo aad u jaban iyo waxyaabihii xakameynayay siyaasadii iyo xeerarkii oo dhan oo aan dalkeenu lahayn oo ka maqan waxaana lagu qiyaasaa in la wada socono lix ilaa lix milyan oo qof inay sanad walba dunida u dhintaan sigaarka iyo saameyntiisa jirka kuleeya caafimaadka waxaan la rajaynayaa la filayaa haddii sidan ay ku socoto ilaa 8 milyan oo qof inay 2030 ay u dhiman doonaan
een doktor hadeen oo eegno de sigaarka kale een waa balwadaha inta badan ay dadku qabtaan isla markaana de muddo badan qaar kood ay la macaamilaan ama qofka bilaaba inta badan uu de uu qabto ama balwada uu noqdo jirkii kala soo gabixi karaya een suurtagal ma tahay in jirkiisu uu iloobo ama balwadahan uu iloobo ama uu gabxo oo goobtayda uu faa'iideysto
waa ay dhacda waana wax dhici kara sababtoo ah adduunka de waa arnimada dadka iska daayay waa wax la qoro oo lagu xisaabtamo marka waxa weey qofku marka uu yareeyo oo si talaabta waa soo yareeyo qabatinkii ama waxaan afka qalaad lagu leeyahay addictionka ee nicotine to ay sabab u tahay maadada nicotine to waa ay si yaraan samarba markuu qofku si yareeyo oo si yareeyo isticmaalkiisa saadarteedna muddo dheer 3 bilood ilaa 6 bilood si fiican bay uga wada bixi kartaa jirkiisa faa'iidada caafimaadna waxay noqonaysaa mid markiiba uu dareemo qofku muddo kasta oo dheer haduu soo cabay xitaa haduu 3 sano 4 sano xitaa soo isticmaalay caafimaad ayaa u dareemaya mar aliye marka uu joojiyo sigaarka uu jirkiisa ka baxo waxana bilaabmasa in dhibaatadii ay yaraato jirkiisuna ka soo kabto siyaabo kala duwan caafimaad ahaan dhibaatadii uu sigaarka isku hayay wax kale laakiin meesha ku jira in dhakhaatiirta laftigooda loo baahan yahay inay gacan siiyaan dadka iska deynaya siyaabaha uu siin karaan waa mid waa counseling ama wacyigelin oo qofkii oo nasteexo lagula talinayo la fahansiinayo sida uu sigaarku dhibaato ugu leeyahay midda labaadna waxa weeyaan iyada oo ay jiraan maanta maadada badan oo ay nicotine ku jirto oo jirkiisi talaabo talaabo si ay uga baxdo saameyntiisa uu yaraato qofka la siin karo oo ama nooc jirka saa loogu dhajiyo ama nooc la calashado ama saas oo kale waxyaabahaas oo kale marka gusto aanay dalkeena ku badnayn oo laga helin haddana waa arrin aan dhakhaatiirta ku dhiirigelinay inay ku daraan agabka ay farmasiyadooda u yaala amaba ay dadka ku manage gareynayaan waayo waxay ka mid tahay qaabka qofka lagu caawinayo inuu daayo oo jirkiisi ilaawo sigaarkii
dhamaato su'aal ahaan kala dad dadka qaar uga faa'iideystaan ama ay kuba dhaqmaan bay inay xakiyaan ama ay joojiyaan bishaar Ramadaan oo kale in Ramadaan marka dhamaato iido kale wax laga yaabaa inay dad badan ay dib u bilaabaan oo ama dad asxaabti oo kale cabaysta markay arkaan ama uu balowd ahaanba markuu arko bahalkii uu qabto isla markaana uu horaba ka bilaabo oo subaxa horaba uu iida uu kuba bilaabo waxa ugu horreeya uu sameynayo iyo taasi halis caafimaad ma yeelan kartaa ama saameyn ma ku yeelanaysa
halis caafimaad ayay leedahay dhibaatadii uu muddada Ramadaan taa ka nastay ee jirkiisii ilaaway ayaa marka si degdeg ah u bilaabmaysa marka waa fursad aad u qaali ah oo qofka ay u haboon tahay inuu taariikh ahaan ka dhigto wax uu xasuusto muddadii uu daayay sigaarka waqtiga ku beegnayd midda labaadna muddada uu soo soomaraa inuu haddana dib ugu noqdo maadada ama shayga caafimaad darrada weyn leh waxay u noqonaysaa runtii arrin nasiib darro marka waa in laga faa'iideystaa fursad qof waliba ka dhigtaa uu ku xisaabtamo inuu Ramadaantan ku ekeeyo isticmaalka wixii uu isticmaali jiray tubaakada iyo sigaarka iyo siyaabaha kala duwan loo isticmaalo oo uu u noqoto taariikh in maalinta iidoo kale wax ka dambeeya aanu cunin ama isticmaalin noloshiisa inta ka dambeysa ama aanu cabin sigaar haddii cabi jiray.
Way, doktore, waxa inta badan laga hadlaa oo la yiraahdo sigaarku dib caafimaad ku dib ku yahay bulshadu dhibaateeya, mashaakilaad buu leeyahay hal iska daayo. Siduu markaa qofka jirkiisi ama unugyadiisi ama bad jaalhaan haday xanuun jireen oo kale uu hurin karaya ama uu saameyn karaya?
Runtii waxa aqoonta ama cilmiga ku saabsan saameynta sigaarka ee uu jirka u leeyahay waa wax maalin walba soo kordhisa oo maalin walba la daahfurayo. Waxa xusid mudan oo ka xitaa in laba wiik ka hor oo keliya xataa la ogaaday in cudurka iskizofreniyada la yiraahdo ama waalida nooc ka mid ah uu saameyn ku leeyahay inuu u fudeeyo qofku inuu waalid ku dhacdo. Xataa waalidii waxay noognahay macaanka oo kale in la ogaaday barihii u dambeysay 30 ilaa 40 boqolkiiba inuu uga dhow dhow yahay qofka sigaar ka caba inuu macaan ku dhaco qofka kale aan sigaar ka cabeyn. Haddaad eegto faaluga ama trooga oo waxyaabaha ugu weyn ee sababa waayo xididadii ayaa ku sameynaya inuu xoqo, kadibna ay kolestaroolkan iyo waxyaabaha badan ee platelettiska ay ku dhagaan ama maadooyinkan dhiigga dhex ordaya ay gidaarkii qabsadaan xididadii, kadibna aakhirkii isxiraan. Waxaa kale inuu ognahay xagga wadnaha saasoo kale inuu saameyn weyn ku leeyahay. Hadday noqoto maxaan ku dhahdaa sambabka iyo hadalkeeda iyo asmada ama xiiqda dad kale, wax laga sheekeyn kara maaha. Qayb kasta oo jirka ka mid a saameyn buu ku leeyahay. Marka waxaana dhacday kansarada si loogyahay sida kan ku dhaca sambabka ama dhuumaha ay hawadu maraan inuu yahay waxa ugu weyn ee sababa.
Qofkan cabaya markaynu ka nimaadna ee isagu deqabatimi amaba sigaarkii cabaya u bareeraya ee naftiisii deesiinaya, waxaa jira bulsho kale oo ku xeeran ama waxaan loo yaqaano sakan aan ismakurka ama qofka aan isugu cabaynayo ee ku xeeran ama lugaaga cabayo, isaga kaasi saameynta qofkan ku yeelanayo mid lamid ama ku yeelanaya mise waa uu ka duwanaanaya?
Saameynta uu ku leeyahay inta badan waa lamid, laakiin se waxa ay ka yartahay uun tirada dadka uu ugu dhaco iyadoo lagoog cabayo iyo dadka toos u cabaya ayaa kala badan. Waxaana lagu qiyaasaa shantii qof ee sigaarku saameyn jirkooda ku yeesho hal qof inuu yahay qof lagoog cabayo, halka afarta kale ka yihiin dad iyagu toos u isticmaalaya. Marka 200% dadka uu saameeyo waxa weeyaan dad lagoog cabay. Arruurtan hadalkooda waxa uu fududeeyaa xiiq ama oof, xanuuno kala duwan oo sambabka neefmareenkooda dhuumaha hawadu marto ku dhaca ayaa u fududeeya.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska marka dhaydi ka imanaya magaalada Hargeysa. Tan iyo jeer barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda. Waxaan dhinacayga ku dhaafayaa sida ay nabadgelyo.
Adiyad gumaadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatanna waa dhinacii kaalmaha qasiidooyinka, waa kaalintan aadee qasiidooyinka Nabi Ammaanka iyo Rabadaanta ee bisha barakeysan aynu ku jirno.
هذا سامع البصير سيدي عالم الأكسوني هذا بالشخص النسي ونقسم من عدى بدن وقسمي هذا انسع بدك وخوص بقني وحن سؤالني سبحان هذا بيش سو نسي ونقوسي نمع بدن نقوس بي هذا انسع بدك وغوس بيقني وحام تسؤالني سوحان نقاتي ويسعطي عسى قوتني وعمل سلو وصعدي يساتي آخري يا ساتي يا خيري اين سيجيني صوم رمضان
وحن سو غارني جبدي برنامج كفيد نمو انت هدي لا يراهدو مركله بري لحدي بركه اينو كل ميدونو وارورتيه وانيقا محمد عبدي محمد الله حسن يدامان صاحب دا فيو ويدن كتغي سيدا سيو ربدا ونكسن
This program has come to you from the Voice of America, Washington.